Svet podcastov Power Media. Power Media.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andreji Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pľaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je
podľa mňa. Marková s mobilom, no. Hej,
no ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stôl.
No. Tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že... No.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.
Táto epizóda môže obsahovať platené partnerstvo alebo umiestňovanie produktov, teda reklamu, ktorá je súčasťou obsahu.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Sedíme v našich kresielkách, ale tretie kresielko, nie že je prázdne, tretie kresielko tu dnes nemáme.
Nie, dnes sme tu len my dve.
No a sme tu preto dnes len my dve, lebo sme si povedali a hlavne teda ja si myslím, že a som veľmi šťastná, že ty si s môjim návrhom súhlasila, že by bolo veľmi zaujímavé a pre mňa veľmi dôležité a nielen pre mňa, ale myslím si pre ľudí, ktorí nás počúvajú a možno aj ich známych priateľov, porozprávať sa o tom, čo máš za sebou. Popísalo sa o tom všeličo, ľudia dostali informáciu, ale ja teda, keď som tie informácie videla, ja neviem, v časopisoch, v novinách, tak sú pre mňa krátke. Je to, vieš, je to také akože jasné, zhrnuté niečo.
Ano, je to šokantná informácia, prekvapila ju rakovina,
áno,
ako dožije svoj život.
Áno, a tak toto je, ale mňa by zaujímali iné veci. Veľmi by ma zaujímalo to tvoje prežívanie, zaujímalo by ma veľmi, ako to prežívali tvoji blízky, akým spôsobom si to spracovávala a plus, vypočula som si aj rozhovor, ty robíš výbornú zvedavú Zuzu, na YouTube máš vlastne taký kanál, kde robíš rôzne rozhovory a ty si robila rozhovor s tvojim lekárom, s pánom doktorom, ktorý ťa operoval a tam bolo toľko dôležitých informácií, ktoré treba nie že zopakovať, ale ktoré sú nesmierne dôležité, aby opäť zazneli a stále, aby sme ich hovorili kvôli zdraviu nás všetkých, celej spoločnosti. Takže takto vážne sme začali, ale nebojte sa, priatelia, som presvedčená, keďže Zuzka sedí oproti mne a je nesmierne pozitívny človek, že to nebude smutné, ale skôr naopak, že to bude veľmi povzbudzujúce a dôležité.
Vieš, tá téma nie je úplne jednoduchá, lebo predsa len onkologické ochorenie alebo rakovina je niečo, čo ešte stále si ľudia myslia, že keď sa to týka ich alebo ich blízkeho človeka alebo kohokoľvek, takže je to do istej miery nejaký rozsudok smrti. Ale to vôbec nie je pravda, pretože naozaj tá medicína, lekárska veda ide tak strašne dopredu, že nám dáva možnosti odhaliť ochorenia oveľa skôr, ako to bolo kedysi. A toto je ten bod, ktorý je pre mňa najdôležitejší. Vieš, že keď som sa dozvedela svoju diagnózu, nevedela som, že to budem niekedy zdieľať s ľuďmi, nemala som tú ambíciu, ale keď som si potom uvedomila, nakoľko je jednoduché ísť na preventívnu prehliadku, lebo máme tu možnosť, či už sú to prsníky, muži, prostata, alebo ja neviem, my ženské veci a koniec koncov aj táto kolonoskopia, čiže hrubé črevo. Tak po 50-ke na to máme nárok a dokonca by to mali naši lekári od nás vyžadovať, aby sme zafokusovali svoju pozornosť aj na svoje črevo a svoj konečník. Ja viem, že úplne k obedu rozprávať o konečníku nie je ideálne, ale je to súčasť nášho tela a treba sa o ňu starať rovnako, ako sa staráme o iné časti svojho tela.
Tam mne vystáva hneď niekoľko otázok a určite o nich budeme rozprávať, že ty si človek, ktorý žije tak zdravo, tak sa snažíš, vieš, dodržiavať zásady zdravej stravy, a vieš o tom, že stres ti škodí a proste, že potrebuješ pohyb a podobne. A že nielen mňa, ale viacero ľudí, ktorí keď si zdieľala túto informáciu, sa ma na to pýtali, že ako to je možné, že tá Zuzka, veď ona je propagátorkou zdravej stravy, veď ona je taká dobre naladená, mm-hmm. že prečo sa toto deje? Nie. Dostala si odpovede na túto otázku, respektíve pýtala si sa na to lekárov?
Pýtala som sa na to seba. Uh-huh. Lebo ja si myslím, že lekár ti nevie povedať, prečo si dostala toto ochorenie. Samozrejme, že keď tam máš nejakú genetickú predispozíciu, tak sa to ľahšie určuje. Moja mamička zomrela na rakovinu pankreasu, uh-huh. čiže povedzme, že nejaké riziko tohto ochorenia sme tam v rodine mali, ale nemyslím si, že by to nejako ovplyvňovalo. Vieš, to, že posledných 10 rokov žijem zdravo, že si dávam naozaj pozor aj na svoje duševné zdravie, aj na svoje telo, že športujem, veľa som na čerstvom vzduchu. To je jedna vec. Druhá vec je, že naozaj žijem veľmi hektický život a že naozaj, keď som v práci, ja ako keby necítim čas, lebo ja svoju prácu milujem. Čiže ja keď sa tak pozriem reálne, koľko hodín denne trávim naozaj v práci a koľko trávim takým tým ozajstným oddychom, tak je to obrovský nepomer, hej? Že naozaj mm-hmm. takmer neoddychujem a takmer stále pracujem.
No, lebo u teba je veľmi ťažko, aj v našej branži je ťažko určiť, že toto je ešte práca, toto už nie je práca, vieš? Keď ano. Ideme na nejaké podujatie, kde sme pozvané, je to práca, nie je to práca, vieš?
Tak pokiaľ to moderuješ, doma sa chystáš...
No to je práca teda.
Áno, hej, aj keď sme na zájazdoch a tak, akože je to... Neuvedomujeme si to, lebo milujeme svoju prácu, ale je to práca a je vyčerpávajúca. Potom vieš, že keď dávam rozhovor do nejakého časopisu a novinárka mi povie, no život vám naložil, prvé manželstvo vám nevyšlo, druhý vzťah ste mali taký, potom toto sa vám udialo, hento sa vám udialo. Vieš, že tiež keď si to pozriem, tak som v tom živote naozaj akože prešla veľkými skúškami, mm-hmm. veľkými prekážkami. Mm-hmm. A to, že ja o tom hovorím s nejakou ľahkosťou, ešte neznamená, mm-hmm. že na mojej duši nezostali veľké jazvy.
A to znamená, že tá duša a tým pádom aj to telo si vlastne pamätá. Postupne tam sa nabalujú tie veci.
A to nezvrátiš, hej. Mm-hmm. To, že som medzi 20 a 30 zažila naozaj veľmi bolestivé roky, fakt, mm-hmm. lebo nechce sa mi tinťať v nejakej minulosti, ale nebolo to pre mňa jednoduché. A potom aj mnohé iné ďalšie moje životné udalosti tiež boli veľmi kruté, zraňujúce. A to, že sa z toho nejdem zosypať, neznamená, že som netrpela. Vieš? Mm-hmm. Čiže ja teraz, keď si to tak akože zoberiem spätne, tak bolo veľmi veľa vecí, ktoré ja som prehltla, ale nevedela som to stráviť. Mm-hmm. Vieš, že som aj robila veľmi veľa vecí, ktoré som vlastne robiť ani nechcela. Mm-hmm. Ale robila som ich, či už pre pokoj v rodine, neviem prečo všetko. A ja si myslím, že to sú tie veci, ktoré tým mojim tráviacim traktom neprešli bez nejakej újmy na zdraví.
To je veľmi zaujímavé, čo hovoríš. Čiže nie tie klobásky a trebárs všetko to.
Ja myslím si, že sú to klobásky.
Mm-hmm. Ale vlastne všetko to, čo my zažívame, hej. čo sa podpisuje na nás, čo si myslíme, že zvládame. Veď dobre, vydržíme, hej? A že to všetko zanecháva určitú stopu. Dáva to logiku, to, čo hovoríš.
Pozri, tiež keď som mala 20-30, tak ten životný štýl nebol zďaleka taký zdravý, ako mám mm-hmm. dnes, hej? Mm-hmm. Keď som bola dieťa, tak ja si pamätám, že proste ja som milovala rohlík s maslom, s klobáskou a s horčicou na desiatu, hej? Že proste naozaj som tých údenín jedla oveľa viac, lebo ja som to dieťa sociku, kedy sme mali istý nedostatok.
Áno.
A kedy vlastne moja maminka, keď mi chcela dopriať, akože veď sa máme relatívne dobre, tak toto bolo takým symbolom nejakej hojnosti, hej?
Áno, musím povedať, že my sme boli chudobná rodina, u nás tá klobáska nebola. U nás bol presne rožok s maslom a s džemom.
Áno.
Málo masla a veľa džemu.
Áno, my sme tiež mali málo masla, veľa džemu, ale...
Aj klobáska občas.
Ale aj teda, my sme na chalupe si dorábali svoje veci, my sme tam, moja babička pestovala, teda chovala prasiatka, tak, čiže my robili aj nejakú tú zabíjačku, čiže toto bolo takým symbolom toho, veci dopraj.
Áno, okrem toho, koľko rezňov sme my pojedli a vypražili, ako to je pravda, že vlastne, kým sme boli mladšie a ešte aj, vieš, tie roky podľa mňa po tej 40-tke, keď sme tak veľa robili a stravovali sa veľakrát, ja neviem, kde sa dalo, uchytkom.
Málo sme spali. No. Ja si pamätám, že
po dubbingoch všelijako.
Naozaj bolo obdobie, uh-huh. kedy som veľmi málo spala. A vieš, na ako svadobný dar som dostala fritézu. Vieš, čiže tam to akože bolo fakt, že ak chceš urobiť dobrý obed, tak nech sú to hranolky vysmažené na tom oleji, nech je to ten rezeň a nech to je čo najčastejšie. Vieš, čiže toto sú podľa mňa tie drobnosti.
Čo sa zbiera.
Nehovorím, že to úplne spôsobilo to, že nakoniec teda sa mi objavil na čreve zhubný nádor. Ale ja si myslím, že je to jeden z tých prvkov a je to tak akože jedno s druhým, s tretím, so štvrtým a celé sa to uvarilo do toho, že teda mi pán doktor po bežnej kolonoskopickej preventívnej prehliadke, na ktorú som išla bez akýchkoľvek príznakov.
A prečo si išla?
Lebo mala som problémy so zlatou žilou kedysi. A tiež mi trvalo 20 rokov, kým som išla k lekárovi. Aha. A keď sa ma pýtal, kedy ste začali mať prvé problémy? Ja som povedala, viete čo, po pôrode, čiže asi pred 20 rokmi. On mi hovorí, preboha, kde ste boli doteraz? Uh-huh. A ja mu hovorím, pán doktor, viete, že musela som dozrieť do toho veku a do toho stavu svojej duše, že sa nehanbím pred vami.
Jasné.
Sa vyzlieť a s prepačením otrčiť vám zadok. Akože prepačte, že používam takéto slova alebo takéto obrazy opisujem, ale je to tak. Ja som sa naozaj hanbila. A preto som k lekárovi nešla. A dnes viem, že je to hovadina, hej? A že možno aj mnohí ľudia nechcú ísť na kolonoskopiu, pretože možno sa boja, že to vyšetrenie je nepríjemné, alebo proste už len tá predstava toho, že slovo zadok hovoriť často náš, dnes, áno. Že proste nejaký lekár sa im bude tam dívať, alebo proste bude tam dávať nejaký nástroj, tak je to pre nich proste niečo, čo povedia. Nie, toto nechcem absolvovať, ale teda naozaj je to životu nebezpečné, pretože rakovina hrubého čreva patrí medzi najčastejšie v týchto našich zemepisných šírkach.
A je toho stále viac a viac.
A u mladších a mladších ľudí.
Aha.
Čiže netreba to naozaj podceňovať. A prosím vás, nebuďte takí, ako som bola ja, že sa hanbíte alebo sa bojíte. Lebo už keď vám niečo zdiagnostikujú, tak potom hanba aj strach
ide,
ide bokom a potom už bojujete o svoj holý život. Nech sa deje, čo sa deje. Potom už ste ochotní urobiť čokoľvek, len aby ste sa vyliečili.
Ano.
Tak ak máte možnosť ísť na prevenciu a zistiť, že máte nejaký zárodok ochorenia hneď v počiatkoch, neváhajte a urobte.
Inak po 50-ke sú tieto vyšetrenia zadarmo, že za to sa vlastne ani neplatí.
Hej.
Je to bolesť? Vyšetrenie, alebo sa to robí v narkóze, alebo ako sa to robí?
Kolonoskopické vyšetrenie je vlastne, že cez konečník ti zavedú do čreva takú hadičku, na konci ktorej je kamera
a
je tam zároveň aj také zariadenie, ktoré keď niečo v tom črievku uvidia, tak to vedia tak ako keby vyštiknúť a rovno to zobrať a poslať na histológiu, že či to je OK, alebo či to OK nie je. Dobre, to vyšetrenie nie je úplne príjemné, ale nie je ani nepríjemné, takže by sa to nedalo vydržať. Možno kedysi to bolo aj veľmi bolestivé. Dnes už sa to robí zrejme oveľa láskavejšie a jemnejšie a robí sa to aj pod takou, nepoviem, že narkózou, ale dajú ti také nejaké sedatívum, ktoré ťa tak trošičku možno zbaví nejaké bolesti alebo strachu, alebo nejakého napätia v tele. Uh-huh. Čiže naozaj akože za mňa je to niečo, čo
sa dá vydržať.
Absolútne, akože by som povedala, že keď ti majú vrtať zub u zubára, tak je to oveľa horšie ako toto.
Aha, dobre.
Aj keď teda u mojej zubárky nie, ale...
Juj, no tak teda, akože fakt to nie je k obedu, no ale...
Vieš, prečo nie?
Vieš, prečo ja o tom aj hovorím? Práve preto, že ten tvoj lekár, ktorý ťa operoval, nesmierne ťa pochválil za to, že o tom hovoríš a povedal, že už len tým, že ty si... Že on to nevie kvantifikovať ešte, ale že naozaj tým, že o tom hovoríš, tak určitý počet ľudí zachrániš. Normálne, že zachrániš im život, lebo tam to počujú, tam čítajú o tom, tam a keď už tretíkrát to počujú a si hovoria, kurník šopa, idem na to vyšetrenie a naozaj môžu prísť včas a nebudú mať potom vážnejšie problémy neskôr.
Presne tak, čím skôr sa to ochorenie zachytí, tým je väčšia šanca na to, že sa vyliečíme. Ja viem, že mnohí ľudia hovoria, že ja to radšej nechcem vedieť. Lebo potom musia vo svojich životoch začať robiť zmeny, musia chodiť po doktoroch, možno aj nejaké chemoterapie, možno niečo, čo je naozaj znepríjemný život, možno na pol roka, možno na rok, ale zachráni im to možno 10-15 rokov života. A to predsa za to stojí.
A
ako si to potom ty vnímala? Lebo ty si sa vlastne dozvedela po tom vyšetrení, že niečo tam bolo?
Takto. Po bežnom kolonoskopickom vyšetrení mi povedali, že posielame na histológiu a nevyzerá to nejako závažne, čiže nemusíte sa bať, vyzerá to, takže to je všetko OK. Keď mi potom po mesiaci zavolali, že prišli výsledky a máme prekvapenie, lebo jeden z tých polipov vyšiel ako zhubný nádor. Uh-huh. Ja by som povedala, že nádor ček. Bolo to maličké, ale bolo to zhubné. Bolo to pre mňa veľmi nepríjemné prekvapenie. Bol to pre mňa, priam by som povedala, šok, lebo naozaj mám pocit, že sa starám o seba fakt, že ukážkovo. A čakali ma také, by som povedala, najťažšie 2 týždne, lebo konzultáciu s lekárom, s pánom doktorom Tomášom, som dostala až o 2 týždne. Uh-huh. Čiže ja som vlastne 2 týždne žila s tým, že dobre, tak mám zhubný nádor a vlastne neviem, čo ma čaká. Hej,
že čo sa s tým bude diať.
Hej,
to ti nikto nepovedal vtedy.
No tak bolo jasné, že musíš ísť k lekárovi a teda tam vlastne pán doktor zhodnotí ten stav, situáciu, zrejme pošle na ďalšie vyšetrenia a tak a podľa toho sa zariadíme ďalej. Na sociálnych sieťach, keď som zdieľala teda nakoniec tento svoj príbeh, mi mnohí ľudia písali, že no tebe sa to akože hrá na happy end, keď ty si tá slávna herečka, určite všetci doktori skákali hneď, jak ty si povedala, na druhý deň ťa operovali a toto si mal. To vôbec nie je pravda. Čakala som 2 týždne na prvú konzultáciu s pánom doktorom, tie 2 týždne boli naozaj veľmi náročné. Aj keď ja som taký ten typ, že keď nebudem po nociach spávať, keď budem googliť, kde kade po internete, čo všetko hrozné sa mi môže stať a ako katastrofálne to môže skončiť, to moje psychika úplne nepomôže. A ja mám rada takú tú ľahkosť mysle a informácie, ktoré potrebujem dostať, sa ku mne dostanú. Mm-hmm. Informácie, ktoré nepotrebujem, tak ja po nich nepatram, ja ich nechcem vedieť. Kto sa pýta, sa veľa dozvie, vieš? A hľadať nejaké možné katastrofické scenáre nie je v mojej povahovej črte.
Jasné, hlavne v tej situácii si ty nič nemohla urobiť. Len čakať, lebo už kocky boli hodené. Hej? A aj ako ťa poznám, ty si trošku taký ten fatalista, hej? Že nebudem teraz, nebudem vyplakávať.
Nie.
Plus veľa roboty si určite mala, takže si...
Vieš čo, bolo to ťažké v tom, že vlastne konzultáciu s pánom doktorom som mala týždeň pred premiérou muzikálu Donaha a asi 2 týždne pred začiatkom natáčania seriálu Na dosah, na ktorý som sa nesmierne tešila, ktorý Andy Kraus napísal krásny scenár, kde hráme s Dianou Morovou a so Zuzkou Mauréri, táto naša trojica. Tak som sa na to tešila, lebo vlastne to písal na nás.
Čiže ty si nevedela, že ako to...
Ja som išla k lekárovi s tým, že ak mi povie, musíme vás zajtra operovať, je to veľmi vážna situácia, od pozajtra beriete chemoterapie, budete ležať v nemocnici nasledujúce 3 mesiace. Ako bola som na to pripravená. Uh-huh. Vieš, jasné, viem, že takto to úplne nechodí, ale keby mi to povedal, tak...
Tak to urobíš, tak, jasné.
Samozrejme, nepoviem, viete čo, pán doktor, ja mám o týždeň premiéru, tak teraz ešte do nemocnice ne, a tú chemoterapiu neodložíme to o pol roka, alebo viete, ešte by som chcela natočiť nejaký
naozaj
seriál.
Naozaj máš dosť rozumu na to, aby si vedela, že čo sú priority a čo je dôležité. No ale aj tak, to je taký možný škrt cez rozpočet a presne miluješ svoju prácu a chceš robiť to, na čo sa presne už mesiace tešíš.
Ešte, Katka, ale milujem svoj život. A vieš, že ja sa často zamýšľam nad tým, že nie sme tu na veky. Nikto z nás nemá potvrdenie o tom, že dožije sa 70-ky, 80-ky, 90-ky, 50-ky. Vieš, nemáš na to nikde certifikát. A snažím sa žiť život naplno každý jeden deň. Ale zrazu, keď ti niekto povie, že máš zhubný nádor a ľudia na to bežne umierajú, hej, tak zrazu je to ranné prebudenie iné.
Uh-huh.
Vieš, ja si pamätám, keď... Moja maminka už bola veľmi chorá, chodila na chemoterapie a raz išla z nemocnice a volala mi, že Suzi, že idem sem do obchodu, že idem ti pozrieť nejaký obrus, že aký veľký máš stôl. A ja si hovorím, kokos, však ona je onkologický pacient, prečo ide medzi ľudí, prečo nepríde domov, prečo si neoddychne. Akože ja nepotrebujem ďalší obrus, na čo mi ide kupovať obrus. A potom som tak umývala riady, taká polonahnevaná, a potom som sa úplne rozplakala pri tých riadoch a si hovorím, že čo keď je to posledný krát, čo ona ide do obchodu? Vieš? Mm-hmm. Že čo keď proste ona potrebuje žiť ten normálny život, nie život pacienta? A môžem ti povedať, že trebárs, jak sa začínalo leto, tak som si tak hovorila, že čo keď je toto moje posledné leto? Och, áno. Áno, mala som také myšlienky, alebo vieš, že starí ľudia hovoria, joj, či ja dožijem do jary. Vieš, a jak sa tá jar končila a prichádzalo to leto, to bolo presne to obdobie, kedy vlastne som sa dozvedela svoju diagnózu, tak som si hovorila, že čo keď? Vieš, lebo sú ochorenia onkologické, kde naozaj je ten nástup raketový a do 2-3 mesiacov naozaj niektorí ľudia zomrú. Vieš, čiže tieto otázky boli také...
A musím povedať, vieš čo, keď o tomto takto hovoríme, ty si, my, vonku tu sme stáli pred štúdiom a ty si mi hovorila o tom, mm-hmm. ale ty si to tak hovorila, že ako keby dobre niečo našli, ale už potom to bude dobre. Že ja som to zobrala, veľmi sa ma to dotklo, ale bola som si ako keby istá, že to bude dobre.
Toho, a ja som ako, si istá,
úplne,
Katka.
Akože to je veľmi zaujímavé, že ani som nepripúšťala nejakú možnosť, že by to bolo inak.
Ani ja vo svojom vnútri nepripúšťam takú možnosť, že by to mohlo byť inak, aj keď s pokorou som pripravená na čokoľvek. Vieš, že teraz budem chodiť každé 3 mesiace na kontroly a verím tomu, že všetky výsledky budú negatívne. Že budú v poriadku.
A čo, aké kontroly? Čoho?
Vieš čo, ešte neviem.
Nevieš.
Ešte som tam nebola, takže ja vlastne ani neviem.
Že čo ťa čaká?
Vieš čo, toto sú veci, ktoré ja ti ako keby nepotrebujem vedieť.
Jasné.
Ja som taká, že ja prídem a keď mi pani doktorka povie, čo teraz budem robiť, alebo ja neviem, či mi budú brať krv, alebo či musím ísť znovu na kolonoskopiu, mm-hmm, alebo čo, mm-hmm. ja sa na to nepýtam, mm-hmm. lebo keď tam mm-hmm. prídem, tak sa dozviem. Mm-hmm. Vieš, ja nepotrebujem dopredu vedieť. Mm-hmm. Ja dôverujem lekárom, že vedia, čo robia, a ja sa nepotrebujem stresovať týmito vecami. Ja ti musím dokonca povedať, že bola som prekvapená, keď som teda vyšla s pravdou von a dala som na sociálnu sieť, teda, že som absolvovala takúto operáciu, lebo teda som mala zdiagnostikovaný zhubný nádor. Tak strašne veľa ľudí mi písalo krásne správy, bolo to veľmi také povzbudzujúce. Aj musím povedať, že som cítila takú tú podporu od ľudí. Vieš, že také niečo vo vzduši som cítila, že veľmi veľa ľudí
že tú dobrú energiu,
mi praje
sme ti posielali.
Zdravie. Mm-hmm. Že mi naozaj prajú, mm-hmm. aby som sa zlepšovala. A vieš, že ja aj som sa po tej operácii hrozne rýchlo pozviechala. Vieš, že naozaj, že mňa v útorok zoperovali, v stredu večer mi povedali, že by som sa mala postaviť a ja neviem, ísť sama na toaletu, alebo ja, to ešte asi nie, ale možno ísť sa osprchovať, alebo čo. A ja už som tak akože začala cúpkať. Aha, a hneď ako to tá moja jazva dovolila, tak ja už som tak po tých chodbičkách chodila. A tak. A už som sa tak akože vracala naspäť do toho života. Že ja som si to tak nejak ani nepripúšťala a cítila som od ľudí také niečo pekné, pozitívne, mm-hmm. také prajné. A je to veľmi dôležité vedieť, že ti ľudia prajú dobre. Vieš, že táto naša, nazvime to sláva, nesie so sebou aj tie plusy, aj tie mínusy, ale teda toto bol pre mňa obrovský plus, že zrazu to kvantum ľudí, ktorí sa dozvedeli, že som chorá, tak mi priali, aby som bola zdravá. Ja som to cítila.
A musím ti povedať, že ja doteraz, mnohí ľudia, ktorí vedia, že spolupracujeme, mm-hmm. keď sa stretneme, sa ma pýtajú, a čo je s tou Zuzkou? Mm-hmm. Ako sa má? Už je s ňou dobre? Mm-hmm. Akože naozaj tá podpora je úžasná a veľmi sa teším z toho, že tak rýchlo si sa vrátila, aj keď mňa to prekvapilo. Lebo ty si, to bola normálna operácia. Laparoskopická, alebo...
Vieš čo, ona bola z časti laparoskopická, ale mám takú, neviem, 10 cm jazvu. Hej. Uh-huh. Lebo niekadeľ museli to, čo vybrali.
Jasné, jasné. A oni ti odštikli vlastne kus hrubého čreva.
Aj tenkého, lebo aj tenkého. Som to mala vlastne na prechode medzi hrubým uh-huh. a tenkým črevom. Uh-huh. Čiže sme to tam tak vycvakli.
A takto. Cítila si, že sa rýchlo uzdravuješ, že tá rekonvalescencia bola veľmi taká, akože fajn, že necítila si nejaký úbytok síl.
Nie, vôbec.
Síl.
Ani energie, ani ničoho. Veľa som spala po operácii, ale vlastne hneď, keď ma prepustili z nemocnice, mala som samozrejme obrovskú podporu v rodine, moja dcera a hlavne môj priateľ, ako ten sa o mňa tak krásne staral, chodil za mnou každý deň. A až keď mi nevybrali stehy, napríklad mi nedovolil vôbec šoférovať, keď som išla do práce, tak ma odviezol a tak, aby som náhodou niekde pri nejakom prudkom pohybe niečo neurobila. A aj ma tak ako keby upratovali aj s dcerou, aj so synom, aj teda môj priateľ v tom, že lež. Ty nemusíš teraz pre nás niečo robiť, my môžeme robiť pre teba. Áno,
lebo ty nie si zvyknutá ja ležať. A nie si zvyknutá na to, že druhý tebe nosia veci, no.
Rada idem do reštaurácie, rada si nechám navariť nejakým dobrým kuchárom niečo dobré, ale doma som zvyknutá byť taká, tá mamina, vieš?
Áno, tá akčná, tá, čo sa o všetko, všetko má pod palcom a o všetko sa viac menej stará ona.
A môjim takým zámerom na tento rok bolo, že naozaj si uvedomovať, čo sú moje potreby. Ešte skôr, ako mi zdiagnostikovali onkologické ochorenie, tak som si tak hovorila, že musím sa sústrediť na to, čo mám rada ja. Lebo vieš, trebárs, ja mám tendenciu, keď idem variť večeru, tak ja premyšľam nad tým, na čo má chuť moja dcéra, na čo má chuť môj vnúk, čo by si dal môj priateľ. Ja sa nepýtam, na čo mám chuť ja. A celkovo v tom mojom živote, teraz prednedávnom, možno budem plakať. A pritom je to taká blbosť. Som išla objednávať ovocie pre moju rodinu. A viem, že syn má rád mango s čučorietkami, dcera má rada ananas, priateľ má rád kiwi. A tak som písala, že prosím si toto, toto, toto. A išla som to odoslať a mne ani nenapadlo,
že
tam zaradiť to, čo mám rada ja. Lebo ja sa prispôsobím, vieš, ako však zostane toto, takto si dám. A potom som si uvedomila, že kde ja seba mám v tom hodnotovom rebríčku, vieš, že ja si kúpim pekné nohavice, ja idem na dovolenku, hej, že zase akože ja niekde sa tak ako keby viem podporiť, cítiť, niekde mám pocit, že si doprajem, ale v takýchto bežných, dennodenných maličkostiach ja proste uprednostňujem, alebo myslím na iných, že mne to nenapadne. Že čo chcem ja. A toto je taký môj zámer a myslím si, že táto choroba je velikánsky výkričník pre mňa. Zuzi, zmeň to. Myslí aj na seba. Nehovorím, že teraz má byť všetko iba ja, ale niekde v tom hodnotovom rebríčku sa musíš posunúť, lebo toto je naozaj obrovský výkričník. Vieš, je to zhubný nádor. Je to rakovina. Na rakovinu sa aj umiera. Čiže je to niečo, čo ma naozaj
zastavilo, hej? Zastavilo, že a ťa to.
A ja verím, že ma to aj preberie. Že to nebude len také, že jedem dál, takisto ako sme išli doteraz. Lebo ja sa naozaj vedome musím zastavovať. Ja si vedome musím dávať, že nepracuj.
Ale si niekedy taká prísna na seba. Aj to, myslieť na to, čo ti robí dobre. Venovať si dni, chvíľky. Ja som si dnes bola kúpiť lístky na koncerty, na BHS.
Wow.
Ja som normálne išla, som vybrať do Martinusu knižku a potom som išla do predpredaju BHS, do Reduty. Som tam zaparkovala, zavolala som mojej mame, vybrala som 3 koncerty a kúpila som lístky, lebo včera som bola na koncerte a zistila som, normálne som si uvedomovala potom, počas toho koncertu, aká som šťastná, ako to mne, mojej duši, to umenie, tá hudba robí dobre a myslím si, že presne to je ten relax alebo to, čo my potrebujeme a čo si zaslúžime už teraz.
Tak. Áno, čiže vedome, ja si to musím nejakým spôsobom dodávať.
Kedy si najviac šťastná, Suzy?
Vieš, kedy som najviac šťastná? Teraz som bola veľmi šťastná tento víkend, lebo bola som na takej chate, kam chodievame s mojimi kamoškami zo strednej školy.
To je super.
Každý rok. A vždy prenocujeme na tej chate a večer len tak sedíme, kecáme, ráno sa zobudíme a sme takí spomalení, nikto sa nikam neponáhľa. A tento rok som na tej chate bola aj teda s priateľom, aj s mojou dcerkou, aj s vnúkom, ktorý sa tam veľmi dobre cítil, sa tam krásne hral. A som tam tak sedela na takom tom kresle. Ja som si hovorila, že toto je dobré. Že toto ma napĺňa byť s ľuďmi, ktorých mám rada. A nič nemusieť. Mm-hmm. Len tak tam sedieť. To ma tak veľmi, veľmi naplňalo. A ani som nevybrala fotoaparát.
Mm-hmm. Že si nemusela. Že žiadna vlastne, práca.
Vieš čo, nežiadalo sa mi to nejakým spôsobom dokumentovať, aj keď teda potom sme sa samozrejme pofotili, aby sme mali krásne pamiatky, lebo tam boli také vtipné, veselé situácie. Som tam, môj vnúk si tam doniesol taký luk a šíp. A ten šíp nemal hrot na konci, ale mal takú prísusku. Takú
prísavku.
Prísavku, áno. A ja som robila srandy, som si to dala na čelo a tak, a teraz tu mám taký veľký cucflek. Strašne sme sa na tom smiali, ak sme sa rehotali. Tak to som bola taká šťastná, že dobre, tak mám cucflek na čele.
Víkend s cucflekom. A nie ano. Je to od ničoho iného, ale od nejakého šípu.
Hej,
to je výborné. Hej, toto... A teraz, ale Zuzi, ešte by som to trošku posunula ďalej, že čo robíš ty sama? Akože činnosť, ktorá ťa baví. Kedy zabudneš na svet, kedy chápeš?
Vieš čo, strašne rada chodím na prechádzky, hrozne rada vnímam vône. Viem, že po operácii mi pán doktor hovoril, že čo najskôr sa vrátiť naspäť do svojho bežného života. A ja keď som tak premyšľala o tom, že čo by som chcela, tak som mala také, že chcela by som ležať alebo prechádzať sa po lúke. Mm-hmm. Keď som bola malá, tak som pozorovala také cvrčky, ako skáču a také tie slnkom vyprahnuté lúky, také voňavé, také obyčajné a také tie obyčajné kvety, také tie naše, čo rastú pri cestách, tak ja ich milujem, zbožňujem sa na ne, hrozne rada pozerám. Tak to som si hovorila, že chcela by som ísť na takúto lúku a vlastne som si uvedomila, že tam, kde býva priateľ, tak od neho asi 100 metrov je takáto lúka. Mm-hmm. Takže som si ráno privstala a o 5. som už chodila po tej lúke a keď vyšlo slnko, tak som pozorovala tie cvrčky, jak tam skáču. A som si uvedomila, že vlastne za týmito vecami nemusím cestovať niekde do Tatier. Ano. Aj keď tie tatranské lúky sú v niečom iné a sú krásne, ale táto lúka mi presne dala tú vôňu toho vysušeného sena a taká tá vlhkosť ranná, keď na to zasvieti to slnko, tak to sa tam tak nejak zvláštne vyparuje. To som bola veľmi šťastná napríklad v takýto okamih. A toto sú chvíle, ktoré zbožňujem a vždy, keď ideme na prechádzku, či už s obsom, alebo idem sama, alebo idem s priateľom, alebo s dcerou, alebo s vnúkom, tak to je také, keď dýchame ten vzduch.
Tá príroda je, vône, áno, tak je taký moje. Života budič, to je úžasná vec.
Je zaujímavé, že som tak veľmi spojená s tým nosom.
No tak nejaká aromaterapia, Zuzi. Ideme do toho.
Vieš čo, aromaterapia. Áno, počúvaj, ja milujem trebárs, keď poprší a potom cítim taký ten mokrý vzduch, keď sa to tak vyparuje. Tam, kde bývam ja, sú slnečnice, ktoré už odkvitli a už sú také tie čierne.
Teraz sú také, hej.
Ale keď na ne celý deň svieti slnko a keď večer to slnko zapadne a sa tak ochladí, tak sa tak zintenzívni tá vôňa a cítiť túto vôňu slnečnic, to je niečo, čo proste ja by som vedela jazdiť hore, dole, so spustenými okienkami. A cítiš to?
A necítiš to auto? Cítiš slnečnice?
Ty cítim tie slnečnice. Ja som ti takto cez tieto vône veľmi silne prepojená s tou prírodou. A to mi tak robí dobre, keď cítim.
To je super.
Vône.
Presne si to pomenovala pred chvíľou, že vlastne musíš si dávať pozor, aby si zas sa nevrátila do toho predtým. Že aby si dokázala si možno nejak udržať takéto pomalšie tempo, alebo takéto kladenie seba viac do popredia.
Áno, ja si myslím, že takáto choroba je medzník. Je to hranica, je to výkričník, sú to otvorené nové dvere, do ktorých musím vstúpiť a urobiť zmenu vo svojom živote, aby som vlastne ako keby sa naučila to, čo sa naučiť mám. Bo niečo sa z toho naučiť je cieľom tohto celého. A keď to nepochopím, keď len prejdem cez toto ochorenie, že dobre, tak ma zoperovali a teraz je všetko v poriadku a tak vlastne ideme ďalej, tak to nebude správne. Ja musím urobiť nejakú zmenu v tom mojom živote. A si myslím, že naozaj to spomalenie a to uvedomovanie si seba, cítenie seba je to, čo ja potrebujem do toho svojho života nanovo dostať. Starajme sa o seba, vnímajme sa a nepodceňujme čas venovaný sebe. A preventívne prehliadky sú niečo, čo by malo byť prirodzenou súčasťou nášho života. A teraz, keď nás počúvate, tak sa to netýka iba vás, ktorí nás počujete, ale týka sa to aj vašich detí a možno aj vašich rodičov, lebo naši rodičia sú z tých, ktorí tie preventívne prehliadky ešte veľmi nebrali ako samozrejmosť a možno by sme ich mali k tomu nejakým spôsobom naťuknúť a dokopnúť. Takže spýtajte sa vašich rodičov, či už boli na kolonoskopii a ak nie, tak skúste na nich apelovať, aby absolvovali túto procedúru.
Áno, a aby sme takto neskončili iba o chorobách, tak Zuzanka, veď ja som ťa vôbec nevyužila ako hostia v iných témach a v iných oblastiach, to ešte si niekedy poviem, len povedz, kedy bude ten seriál, o ktorom si hovorila s dievčatami?
Seriál Na dosah.
Lebo vlastne to je ako keby pokračovanie paneláka. Myslím v tom zmysle, že vy ste tam boli taká trojica, že Andy Kraus využije vás tri herečky.
Áno, Kočeny sa vracajú, ale vlastne nie je to pokračovanie paneláku. Je to len, by som povedala...
Ale charaktery máte také, aké ste?
Áno, zostali sme. Alica, zostali sme Júla, aj Ivana a myslím, že diváci sa majú na čo tešiť, že Andy teda napísal zo pár krásnych liniek, niektoré sú dojemné, niektoré sú aj také, by som povedala, dramatické, niektoré sú veľmi vtipné. No ja predpokladám, že spracovaný by mohol byť niekedy na jar tento seriál, a teda či ho televízia joj zaradí ešte na jar, alebo si počkáš na jesennú sezónu, tak to uvidíme. Mm-hmm. Každopádne sa máte na čo tešiť. A ja mám teraz premiéru predstavenia Krajček úsmevu, kde teda robíme krásne predstavenie, takú poctu Ivanovi Krajčkovi a s tým teraz vlastne začíname cestovať po Slovensku a rozdávať radosť, úsmev, hudbu, nádherné dialógy, veselé scénky. A ja si myslím, že aj čo sa týka, povedzme, môjho, nazvime to, ochorenia, že sa mi ním tak ľahšie ide kvôli tomu, že v mojej práci mám toľko krásnych a ľahučkých tém, toľko smiechu, čo my zažijeme na javisku a toľko smiechu, čo my rozdáme z toho nášho javiska smerom do toho hľadiska, že to je niečo tak liečivé, lebo ja si naozaj myslím, že smiech lieči.
100%.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... Tak to vulgárne. A že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.